Diferentziazko irakasleen artean eskuzabalagoak badiren. Konparaziora Nekane Otamendi, egunon Nekane.
Baita zui ere, baita zui ere.
Zenbat urte, Arturo Campion honetan?
Pues, egia esan, ez dakit ziur, baina... A ber, Arturo Campionen, ni etorri nintzen, laro geita bi ikasturtean, uste dut. Baina gero, pues, aurrak izan nituenean eta pasatu nituen 10 urte, mm-hmm. Euskaltegitik kanpo. Eta
zer ziren aur bereziki mugituak denbora asko behar izan zenuen horregatik.
Denbora asko behar izaten nuen. Hiru zirelako eta hori jaua. Talde ondia.
Horietako bat ezagutzen dugu mugitu samarra da jatorra askoa eta irrati teknikari zoragarria. Igor, besarka handi bat.
Beso musu bat Igor.
Hori da, mare partetik.
Etorri bazkaltzera gero etxea, eh?
Bai, hori da.
Gaur etortzekoa da.
Eta ekarri ogia. Bueno, segituko dugu, barka, depresioa.
Lasai. Hori, pues 10 urte kanpoan egon nintzen, baina 2006an itzuli nintzen eta gero estu berriz hemen dago. Enuen euskalduntze mundua utzi, hori ere egia da. Urte bete utzi nuen kanpoan probatzeko, ez?
Eta aurrak euskaldundu zenituen, bestea 10 urte horietan, ederki euskaldundu ere.
Bai, aurrak euskaldundu nituen eta zituzten eta genituen, baina ez pentsa. Beti euskaraz aritzen direni.
Bueno, Martínez Lezea, eukidugu, Txitxeronelan eta lendabiziko orduan, bigarrenean zu izan ezara, eta azteko, bigarren ordu honetan, ikasleei erreparatu nahi diegu, Reyes.
Bai, hoxe, ikasleak euskaraz gozatzera doaz, eta baina batzutan ere titulua behar izaten dute, bat duten nolabaiteko prisa edo beharra euskara ikasteko hori somatzen da ez da.
Bai, somatzen da, baina guk dugun ikasleen gehiengoa ez da etortzen tituloagatik, eh? Uh-huh. Ez da etortzen tituloagatik. Ona etortzen den jendeak, egia da, galdetzen dutela, ez galdetzen diren ikasleak, jendeak galdetzen duela titulu ez. Baina, esaten diogunean, gure klaseak ez daudela tituloak ematera bideratuak, pues horretara bideratu dauden beste toki batzuetara jotzen dute, non bai?
Aha, beraz, ez? Lasai etortzen dira, gozatzera ikastera batez ere.
Bai, ikastera... azterketaren presiori gabe eta inolako nolabait alegin egiteko prest daude, euskara ikasteko prest daude, nahi dute, baina ez dute gainetik horrelako damoklesen ezpatarik. Uh-huh. Nahi, ez dute azterketarik egin, nahi.
Bai, haizu, Nekane, eta helduen euskalduntze alfabetatzearen sektorearen egoera, gaur egun, nola ikusten duzu?
Pues nik uste dut, anabasa ikaragarria dagoela helduen alfabetatze euskalduntzaren sektorean. Gu 2016-tik ika bezala, 2016-tik eskatzen ari gara, nolabait uztartu behar ditugula, ez? Euskaltegi publikoen eskaintzak eta herriek ekimeneko euskaltegienak eta bat eta beste, baina alde horretatik ez da ezertxo ere egin. Euskara bideri eskatu diogu, behin baino gehiagotan, beti ari dira ikerketak egiten, aztertzen ez dakiz, hainbeste aztertuta, inoiz denborarik izanen duten, benetan zeozer ondorioren bat aplikatzeko.
Dendabizi aztarketa egin behar da, gero txostena, gero batzordea eta gero plan estrategikoa, hori egin gabe ezin da deus egin administrazioa.
Ja,
dena dela, administrazioaz eta gobernuaz ari garela, azken aurrekotuetan, albistea, finantzazioari dagokionez, euskalduntzeari dagokionez, helduen euskalduntzeari dagokionez, koska antiskoa igo dela, ja, 1.000.000 € gehiago izanen da aurten.
Bai, baina aurten hori erabaki dute politikariek horren alde zeudelako. Datorren urtean kontrakoa erabakitzen badute, pues deus gabe geldituko gara orain dela 10 urte bezala. Uh-huh. Eske kontua ez da hori, kontua ez da dirua bakarrik. Kontua da diru hori emateko erabiltzen dituzten irizpideak ezartzea behingoz, eta horren baitan lege bat garatzea hori guztia bermatuko duena.
Finantzazio egonkor bat azken finean. Ez da, konparaziora edabideen alorrekoa gara, eta Euskal Autonomia Erkidegoan eredu bat garatu dute, hiru urteko finantzazio egonkorra bermatzen dizuna. Zuek antzeko zerbait edo epe luzeagokoa eskatuko zenukete?
Guk printzipioz eskatzen genuen, bueno, gutxienez, 3-4 urteko, irula urteko epea izango lukeen hitzarmen bat. Nolabaiteko aurrikuspenak egiteko, nolabaiteko proiektuak garatzeko dirua izango dugula, edo ez dugun izango jakiteko, eta benetan antolatuta lanean aritu izateko. Guk kurtso hasieran ez dugu jakiten zenbat diru izanen dugun. Urrengo ikasturtea gauzatzeko. Ordan hori oso egoera prekarioa da. Eta horrela ez daiteke gauza handiegirik egin.
Ba, kiru zertazari zaren, guk arazo bera baitaukagu.
Eta beste gauza bat esango. Garai batean, bueno, euskaltegi publikoak eta sortzen hasi zirenean, nolabait, erritmo handiko eskolak emateko sortu ziren, trinkoak emateko eta bat. Eta gaur egun, Zubiarten erritmo horik handiena 5 ordukoa da astean. Gureak baino motelagoa. Ordan, claro, ikasle gehiago dago, baina ikasle orduetan gehiago dira. Egoera, bueno, datuak manipula daitezke eta modu diferentetan.
Irakurketa asko egin daitezke, bai.
Eta irakurketa diferenteak egin daitezke, ez orduan, claro. Bueno, ana basa ikusten dut, esan nahi dut.
Baina baikortasun puntu bat jarriko dugu, edo ni aleginduko naiz. Beintzat diru laguntza badira. Esan edo, bai edabideen sektorean, bai helduen euskaldunten euskalduntzearen sektorean ezagutu ditugu, ez duela horren beste denbora, askoz gara, okerragoak, 0 eurokoak.
Bai, oraingoz badira.
Kuriko dugu, etorkizunean zegertatzen den, hoxe, egun kartasun hori lortzen ez den bitartean, alaxi ibiliko gara. Eo zen modutan ere, ba, zalantzari gabe, Arturo Kampionen garrantzia handia izan da, euskal gintzan, azken 50 urteotan, hemen Iruñarrian. Hori zakiten nola ikusten duzu, nola baloratzen duzu?
Hombre, baloratu oso ongi. Kontari zen behar da, Arturo Kampion sortu zen garaian, etzegoela deus, ikastolen mugimendua zegoen, eta gau eskolen mugimendua. Eta orduan, aurren hezkuntzarekin lotua etzen guztia, pues no baita Arturo Kampionera iristen zen, ez? Eta bueno, gero pues oso harreman onak izan ziren garaietan, pues peinekin, eta ez dakiz zer, elkarrekin jaiek antolatu zituzten, antolatu genituen.
Zezen plazako jaialdi mitiko haiek.
Adibidez, ez? Eta bueno, euskararen erreferente. Referentea zen, euskaldun eta euskaltzaleentzat. Gero, bueno, beste referente asko agertu dira, sortu dira, ez? Batzuk ofizialak gainera. Eta hor daude, baina, eske ni ikusten dudana da, talde gehienak edo ofizialtasun hori, hezkuntzakoak kenduta, ofizialtasun hori duten gehienak, arduratzen direla batez ere, aizialdirako ekitaldiak antolatzeaz. Eta milaka ekitaldi dago, baina ez da lanik egiten, ekitaldi horietan parte har dezakeen jendea areagotzen, jende kopuru hori handitzen, horretan ez da egiten. Eta hainbat arlo jorratzen horretarako. Aizialdikoa zaparte, badira lan arloa, badira merkataritza, badira administrazioa, badira hainbat arlo jorratu beharrekoak, ekitaldi horiek beteko dituen jendea lortu ahal izateko.
Euskaldunak egin behar dira.
Bai, bai, oraingoz egin behar dira.
Hori da, modu biologikoan eta eskutzaren bitartez ere bai, noski.
Bai, bai.
Hoixe.
Ni nire kupa bete dute.
Osongi, osongi. Aizu, eta oro har nola ikusten duzu euskararen egoera orain Iruñarrian?
Bueno, Iruñarrian gobernua aldaketa izan zenetik eta udaletan ere aldaketa asko izan zen 2016an, ez? Eta garai hartan nolabaiteko itxaropena piztu zen, ez? Eta itxaropen horrekin, ba, bueno, guk espero genuen adina etzen lortu. Gobernuan, esate baterako, a ber, gobernuan daukagun euskarak, daukan arazorik handienetako bat, da euskararen legea. Eta euskararen legea ukitzerik etzen izan. Eta orain ere, bueno, orain ere gutxiago. Eta orduan emandako hainbat aurrera pauso, pues atzera pauso bihurtzen ari dira oraingo gobernukoak. Orduan, bueno, nik uste dut hau joan ez dakit nola esan. Montaña rusa gizako bat izaten dela.
Gora berandiko bidea dela.
Bai, gora berandiko bidea dela, eta, bueno, bueltak etorriko dira.